რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რადანაია გაგაცნობთ. დღეს რიგაში იხსნება აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების და პარტნიორობის მონაწილე ქვეყნების ოფიციალური პირები. აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილეები არიან საქართველო, უკრაინა, მოლდავეთი, ბელორუსია, სომხეთი და აზერბაიჯანი. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციას ხელმძღვანელობს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც სამიტის ფარგლებში შეხვდება ევროკავშირის ხელმძღვანელებს, ლატვიის და საფრანგეთის ანგეთის პრეზიდენტებს ანდრეს ბერზენშტა, ფრანსუა ოლანდს, გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს და იტალიის, შვედეთის, ბელგიის, ხორვატიის, სლოვენიის, ბულგარეთის და საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრებს. რიგი სამიტზე, რომელიც 22 მაის დეკლარაციის მიღებით დასრულდება, ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის შედეგებსა და შემდგომ პოლიტიკას განიხილავენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა რიგაში ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტის შემდეგ, რომელიც 2013 წელს გაიმართა, საქართველო არაერთ შედეგს მიაღწია, რაც ადეკვატურად აისახა რიგი სამიტის წინ ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში.
ჩვენ გადავდგით ძალიან სერიოზული ნაბიჯები, რომელიც ეხებოდა რეფორმირებას პრაქტიკულად ყველა მიმართულებით და განსაკუთრებით ეს არის ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა. ჩვენი ამოცანა ყველა ის საუკეთესო შედეგი, რაც ჰქონდა კომისიის ანგარიში სრულფასოვნად აისახოს რიგის დეკლარაციაში.
თამარ ბერუჩაშვილის განცხადებით, აღმოსავლეთის პარტნიორობის მონაწილე საქართველო, უკრაინა და მოლდავეთი, რომლებსაც ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებები აქვთ გაფორმებული, ევროპულ არჩევანში ერთსულოვანი არიან. რიგაში იმყოფებიან საქართველოს, უკრაინის და მოლდავეთის სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც, რომლებიც ევროკავშირის ხელმძღვანელებს პეტიციას გაუგზავნიან და მოუწოდებენ, რომ რიგი სამიტის დეკლარაციამ ევროკავშირში სამი ქვეყნის გაწევრიანების პერსპექტივა დაადასტუროს. ამავე მოთხოვნით საქართველოს, უკრაინის და მოლდავეთის სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები რიგაში დემონსტრაციასაც გამართავენ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკების გასაგრძელებლად სტამბოლში გაემგზავრნენ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლგულთა მინისტრის ოზარ სუბარი და მისი მოადგილე გოგი ფაცაცია. უგზო-კლოდ დაკარგულთა მოძიების და დაღუპულთა გადმოსვენების საკითხებზე ქართულ-აფხაზური მოლაპარაკება, რომელიც წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მოვლობით მიმდინარეობს, 25 მაისს დასრულდება. წითელი ჯვრის ეგიდით 2010 წელს შეიქმნა საკოორდინაციო ჯგუფი, რომელიც 1992-93 წლების შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების და დაღუპულთა გადმოსვენების საკითხებს შეისწავლის. დღემდე გამართულია 7 შეხვედრა, რომელსაც წინ უძღოდა როგორც აფხაზეთის, ისე საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე 10-ზე მეტი სამარხის იდენტიფიცირება. მოლაპარაკების შედეგად ჩარშან გაზაფხულზე გაიხსნა ბაბუშერის სამარხი, საიდანაც თბილისში გადმოასვენეს 30 დაღუპულის ნეშტი. 10 მათგანი უკვე იდენტიფიცირებულია. ვასილ დანუკრი, ციკლაურები, თემურდა ზურაბ ზალდასტანიშვილები, გიორგი ჩარგეიშვილი, მალხას ფირანიშვილი, ზურაბ მელიშიანი, რუსუდან ჩხეტიანი და კახა აბულიძე თიღმის ძმათა სასაფლაოზე სამხედრო პატივი დაკრძალეს. ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში ყირგიზეთის გაწევრიანების შესახებ ქვეყნის პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულ დოკუმენტს მოაწერა დღეს ხელი პრეზიდენტმა ალმაზბეკ ატამბაევმა. მისი განცხადებით, ევრაზიის კავშირში ყირგიზეთის გაწევრიანება ქვეყანას უხსნის გზას თითქმის 200 მილიონიან ბაზარზე. ევრაზიის ეკონომიკური კავშირი შარშან მაისში შექმნეს რუსეთმა, ბელორუსიამ და ყაზახეთმა. წელს იანვარში კავშირ სომხეთი შეუერთდა, დღეიდან კი ოფიციალურად უკვე ყირგიზეთიც. რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ კონტროლი დაამყარა სირიის უძველეს ქალაქ პალმირაზე. ამ შესახებ თვითმხილველებზე დაყნობითი უწყებიან BBC, Reuters და New York Times-ი. მათი წყაროების ინფორმაციით, სირიის სამთავრობო ძალებმა და ქალაქის მცხოვრებთა დიდმა ნაწილმა პალმირა დატოვა. სირიელი უფლებადამცველების ინფორმაციით, ექსტრემისტები უკვე იმყოფებიან პალმირის სამხრეთ გარეუბანში მდებარე უძველეს ნანგრევებთან, რომლებიც იუნესკოს მიერ მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობადაა გამოცხადებული. ამასთან, სირიის ადამიანის უფლებათა ცენტრი უწყება, რომ რადიკალურ დაჯგუფებას უძველესი ბიბლიური ქალაქის დღემდე შემორჩენილი ნანგრევების განადგურება ჯერჯერობით არ დაუწყია. მანამდე რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყის ტერიტორიაზე განადგურა რამდენიმე უძველესი ქალაქის ნანგრევები.
La
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას მე ვუძღვები მზია ფარისიშვილი, ხმის რეჟისორი კოჩა ლეჟავა გახლავთ. რატომ და როგორ უნდა დავიცვათ ქალები LGBT თემის წარმომადგენლების უფლებები? რატომ არის საშიში ჰომოფობია? რა სირთულეებს აწყდებიან ჟურნალისტები, უფლებადამცველები, როცა ამ თემაზე წერენ ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში, საგანგებოდ შექმნილ საიტებზე? დღეს ამის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, ჟურნალისტთან, თეოლოგთან, თეო გიგაურთან და გენდერის სპეციალისტთან ლევან ბერიანიძესთან. რადიო მსმენელსაც შეუძლია ჩაერთოს დისკუსიაში. მოგვიანებით ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი ამოქმედდება 2988327. ჩვენი გადაცემის მოსმენა ნებისმიერ დროს შესაძლებელია ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და გენდერულ ამბებს ყოველ საღამოს ჩანაწერს უკვე იხილავთ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში. ჩვენ დაბრუნდებით მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Another day, another dollar to be made. I got a pocket in my soul where a little rock, a little roll assimilate. And I don't care what you think you know about who I am and how it goes. I made it easy to be me, so yeah, it's easy to be me.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მიკროფონთან მზია ფარისიშვილი ვმუშაობ. ჩვენი სტუმრები დღეს გახლავთ ჟურნალისტი გახლავან ჟურნალისტი თეოლოგი თეო გიგაური და გენდერის სპეციალისტი ლევან ბერიანიძე. მადლობა მომწანებისთვის. ჩვენ საუბრობთ დღეს სწორედ იმ საკითხზე, რომ თქვენ აქტიურად ხართ დაკავებული ინტერნეტ სივრცეში, სწორედ წერთ ამ პრობლემებზე, უფლებების დაცვაზე, როგორც გენდერულ საკითხებში ლევანის შემთხვევაში და თეოს შემთხვევაში უკვე LGBT თემის წარმომადგენელთან და არა მარტო დავშვით ქალებსაც.
აი სწორედ მაინტერესებს როგორ ხდება დაუშვათ, ეს ძალიან რთულია, აწყდები თუ არა რამე წინააღმდეგობას ამ დროს დაუშვათ იქ კომენტარებიდან გამომდინარე და ზოგადად დაუშვათ თქვენი საიტები რას ისახავს მიზნად, რომ მაგაზე მოგყვეთ თეორიას შეიძლება ჩაშლა.
დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის პერიოდში. პრობლემები ერთად გვაქვს ხოლმე ლგბტ საკითხებზე მუშაობისას, განსაკუთრებით პოლიტიკოსების გამოკითხვა ჰომოსექსუალობასთან დაკავშირებით, არის თუ არა ჰომოსექსუალობა ავადმყოფობა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი ამ კითხვას თავს არიტებს პასუხს და დიდხანს გვიწევს ხოლმე დევნა, რომ პასუხები მივიღოთ. ეხლაც რიგში ყოფს რამდენიმე პარლამენტარი, რომელიც არფესებით
ერთ ჩვენს რადიო მსმენელს რომ უთხრათ, ეს არის ინტერნეტ საიტი 17 მაისი, ხო?
ამ შემთხვევაში მე წარმოვადგენ გამოცემა 17 მაისს, რომელიც იდენტობას მედია გამოცემა, გამოცემის რედაქტორი ვარ მე. ეს გამოცემა მუშაობს ლგბტ თემებზე ძირითადად. ვცდილობთ რომ ხილვადობა გაიზარდოს ამ თემის საკითხის შესახებ, მეტი ინფორმაცია მიიღოს საზოგადოებამ, რა პრობლემები აქვთ. ასევე ვაშუქებთ ქალთა საკითხებს, ბავშვების, ცხოველების, ერთად უფლებების კუთხით მუშაობთ.
დიახ, ეს სწორედ მაგის მოდა. ნევან, მე მინდა რომ თქვენ გაგვიზიაროთ, ახლა აქტიურად მუშაობთ ასევე ინტერნეტ საიტზე, ხო? ეს არის ფემინიზმი. დიახ, და აი ეს როგორია დაუშვათ, როდესაც თუნდაც რო ამბობთ, რომ აი მე აქ მუშავ, ამას ვაკეთებ, თუნდაც აი რეაქცია როგორია ხოლმე სოციალურ ქსელებში, ან მინდა ისეთ დაუშვათ. გაგებით ეკიდებიან ამ ყველაფერს, ესმით დაუშვათ საზოგადოებრივი აზრი ესე რო ავიღოთ.
ეს მე რო გითხრათ, ესეთი გამოხმაურების ანალიზი არ ჩემიტარებია და პრინციპში არც ქონია ისეთ რაღაც დიდი შემთხვევა, მაგრამ ჩვენი საიტის მიზანი არის რომ რაღაც ესეთი ფემინიზმში და თქვათ რომ LGBT აქტივიზმში რა თემებიც ფოკუსირებს, ამაზე მოვხდინოთ ჩვენს საზოგადოების კვადრების გამახვილება და თქვათ ვდებთ ხოლმე როგორც აკადემიურ სტატიებს, ასე ვცდებთ ხოლმე რომ რაღაცაც სახალისო რაღაცაებს დავდოთ, რაც თქვათ შეიძლება აკადემიურად რაც შეიძლება ძართულოთ იყოს დაწერილი და რთული ენის და რთულოთ იყოს გასაგები და შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანის მოსაწყენი იყოს, ეს შეიძლება რაღაცა ძალიან სასაცილო სტატიაში ძალიან მარტივი GIF ანიმაციებით დააწყო და იმით მიიტანო იგივე სათქმელი ამ ადამიანებამდე. და როგორც ჩემი დაკვირვებით ჩანს, აი უფრო აი ესეთი მარტივი და სახალისო სტატიები, როგორც წესი უფრო მეტი მკითხველი ყავს ხოლმე და მეტი ნახვა აქვს ხოლმე ამ სტატიებს და როგორც წესი კომენტარები ხოლმე ძირითადად ისევ ის ადამიანები კითხულობენ, რომლებსაც ისევ უკვე აინტერესებს ესეთი საკითხები და როგორც წესი გამოხმაურები ხოლმე საკმაოდ პოზიტიურია, რაც ჩემთვის სასიხავულოა. თუმცა დარწმუნებული ვარ, ეს ინფორმაცია ნელ-ნელა რა თქმა უნდა აღწევს ისეთ ადამიანებამდეც, ვინც თქვათ თავიდანვე არ არის ამ საკითხებით დაინტერესებული და შეიძლება ბოლოსამდე წაატყოს. და ერთ-ერთი მიზანი თუ ესეც არის, რომ ისეთი თქვა რა წყვიალა რაღაცები ალაგ-ალაგ ჩავაკოხოთ ხოლმე ამ სერიოზულ აკადემიურ კოლეგებთან ერთად, რომლებიც ვიღაცის თვალს
ხოლმე თვალს მოხდება
და შემდეგ და ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ეს სტატიებს დავდებთ ხოლმე, მერე სხვა სტატიები, თქო სერიოზული აკადემიური სტატიების ნახვებით იზრდება ხოლმე, რომ ადამიანები შემოდიან ამ სტატიას ნახავენ და მე როგორ თელ საიტს ათვალიერებენ და ნახულობენ ხოლმე სხვადასხვა ინფორმაციას.
დიახ, ბაბა, ერთ-ერთი თავი გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში და ბუნებრივია, როდესაც უკვე ერთ წელიწადზე მეტია, რაც ეს გადაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში, ისე თავიდანაც როდესაც იყო საუბარი და ეს სწორედ მაინტერესებს თქვენს, როდესაც საუბრობდი და ამბობ გენდერი, ეს რაღაც ხდება ხოლმე მიჯაჭვა, რატომღაც ძალიან ბევრს ჩვენ საუბარი არ გვაქვს სპეციალისტებზე, მაგრამ ძალიან ბევრ ადამიანს, როდესაც გამოკითხვებს ვატარებდი, თუნდაც რაღაცაც მიაჩნდა, რომ ეს არის მხოლოდ საუბარი ქალებზე. ან დაუშვათ საქართველოში აღმოჩნდა ისე, რომ ახლა ქალებს უფრო ასე ვთქვით მეტი მხარდაჭერა სჭირდებათ უფლებების დაცვის მხრივ. თქვენ რა სტერეოტიპებს აწყდებით? უშთ ახსენეთ, რომ პოლიტიკოსებს იგებ ლგბტ თემთანაც დაკავშირებით სერიოზული ასე ვთქვით გაურკვევლობა არის ხოლმე, ხო?
კი, არის ხოლმე ასეთი სტერეოტიპები, ალბათ უფრო ის არის, რომ შემიძლია ვისაუბრო ასეთ რაღაცას წერენ ლევანს დაუსვი შეკითხვა, რომ იდენტობაში რომ მუშაობთ და ამ საკითხებზე რომ მუშაობთ, როგორი რეაქცია აქვთ საზოგადოებას და ასე შემდეგ. ნატყობს გონიათ ხოლმე, რომ თუ იდენტობაში მუშაობთ, თუ ამ საკითხებით ინტერესდებით, თუ ამ საკითხებზე გული შეგტკივა, შენც ამ თემის წარმომადგენელი ხარ, ან რაღაც საეჭოა. გენდერული თანასწორობა, გენდერის საკითხებზე მუშაობ და ასე შემდეგ. არასერიოზულად უყურებენ და ამბობენ, რომ ეს საქართველოში არასდროს არ იქნება. ანუ ესეთ შემთხვევები მქონია მე თუნდაც პირად საუბრებში ადამიანებთან.
ხო, ჩვენი საიტის მიზანიც ეს არის, რომ ეს გენდერის თვითონ ტერმინის ამბეცნებისამი და იმ აკადემიური სივრცისამი.
ხო, საუბარი იმაზე, რომ სქესის სოციალურ-დემოგრაფიული ჯგუფი ხო იყოს აბსოლუტურად თანაბარუფლებიანი, რამდენადაც ამას ბუნების საშუალება იძლევა, ხო, გასაგები.
და ჩვენი საიტის მიზანიც ეს არის, რომ აი ზუსტად ამ სიტყვის დამცნებების გარშემო აკადემიური ცოდნის და არა მარტო აკადემიური ცოდნის პრინციპში პირადი გამოცდილებების კვლევებს ასე შემდეგ. შესახებ ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას. დაებას რა ეს არ იყოს რაღაცა კლიშე, რაღაცა კონკრეტულ კლიშეებზე მარტო მიმული და საზოგადოება მიხვდეს რომ მე გენდერი ძალიან და რაღაცას მოიცავს. საზოგადოება გენდერი ყველა ჩვენი ცხოვრების ნებისმიერ ასპექტში გენდერს აქვს მნიშვნელობა და მათ შორის სექსუალობასაც და თან ფემინიზმი და თქვათ LGBT საკითხებზე აკადემიური კვლევები არ არის ჩაკეტილი მხოლოდ ქალებზე ან LGBT ადამიანებზე, იმიტომ რომ სექსუალობა და გენდერი ჯერ ყველა ადამიანს აქვს, მოსმენა ჰეტეროსექსუალია თუ კაცია თუ ასე შემდეგ. ეს ერთი. და თან ეს მარკერები, ასე ვთქვათ, იდენტობები ყოველ წამს მიერ თამაშობს ჩვენ ცხოვრებაში როლს. ამიტომაც აი ზუსტად ამას ვუყურებთ ჩვენ, რა ეს გენდერი მივახვედრით ეს ადამიანები და მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ძალიან ბევრ საკითხს მოიცავს და ბევრ რაღაცაზე შეიძლება დაგვაფიქროს და გადაგვააზრებინოს.
დიახ, 17 მაისი ახალი გასულია და რამდენიმე დღე არის გასული, სწორედ მაგიტო უფრო გვაინტერესებდა ეს მომენტი, იმიტომ რომ სწორედ ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე არის, ხო? სთიმით საქართველოში მოხდა, შემდეგ მოგვიანებით ვისაუბროთ ამაზე, უკვე რაღაც არის ჩანაცვლება, ანუ მცდელობა ამ მომენტის. აი რომ ვისაუბროთ იგივე ჰომოფობიაზე, მე მინდა რომ აი რადიო მსმენელებთან დავშვით, რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ ებრძოლო ამ მოვლენას.
მე ვიტყოდი ამას, იმიტომ რომ დემოკრატიული, ლიბერალური, დემოკრატიული საზოგადოება, ანუ თან ხვდების ყველა ადამიანი უნდა იყოს თანასწორი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ვერ მოვიფიქრეთ მიზეზი, რაც ძალიან კარგია ჩემთვის. რომ რატომ არ უნდა იყოს ვინმე თანასწორი?
არა, უფრო სწორედ თუ წინა ისტორიას გავიხსენეთ კაცობრიობის, ასე ვთქვათ, იყო სხვა ისეთ და სამოდ მივიდნენ რომ ეს ფუნდამენტური მოპოვებული უხება, ხო?
ყველა ეს იდეა გადაჩიულდა ბრძობით ისეთ იდეებამდე ვართ მისულები, რომ ყველა ეს იდეა რატო შეიძლება ვიღაცა იყოს ვიღაცაზე ნაკლები ცივებლად ეს გაგაბაცდა და მივხვდით რომ ყველა ადამიანი დაბადებიდან უნდა იყოს თანასწორი შესაბამისად LGBT ადამიანებს და LGBT ადამიანების უფლებების თქვა დაცვა იმიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ LGBT ადამიანების უფლებები დღესდღეობით ირღვევა ისინი საფრთხეს არ წარმოადგენენ თანასწორ ჯგუფს სხვა ჯგუფებთან რაც გულისხმობს იმას რომ ეს ადამიანები აწყდებიან თქვა იგივე ძალადობას მხოლოდ თავიანთ სექსუალური ორიენტაციის გამო რაც არაერთი კვლევით დასტურდება თქვა 2002 წელს მაცას იყო ბოლო კვლევა ჩატარებული ამ საკითხზე კავშირში რამდენიც მიმახსოვს თქოს და შეიძლება ციფრები არ მახსოვს და წელები. თუმცა მიმახსოვს რომ ყოველი მესამე ადამიანი აცხადებდა რომ ერთ მომენტს გამხდარა უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ფიზიკური ძალადობის ხვეპლი მხოლოდ თავის სექსუალური ორიენტაციის გამომდინარე.
დიახ, უკაცრავად მე უბრალოდ მინდა რომ მოგასმენინოთ თქვენ მოკლე ესეთი ჩანაწერი, როდესაც 2013 წლის 17 მაისს რა ხდებოდა იმ ყვითელ ავტობუსში, როდესაც პოლიციამ როგორღაც მოახერხა, მაგრამ ბოლომდე ვერ მოახერხა იმ ადამიანების გამოყვანა, რომლებიც ცდილობდნენ რომ აღენიშნათ ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღე. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს აქციის ერთ-ერთმა მონაწილემ მოგვაწოდა რადიო თავისუფლების თავმჯდომარეზე ეს მასალა. Тег ჩვენ ვისმენდით აბსოლუტურად 2017 მაისს 2013 წელს, როდესაც აქციის ერთ-ერთი მონაწილემ გადაიღო, რომ ჩახდებოდა ერთ-ერთ ყვითელ ავტობუსში, როდესაც ცდილობდა მე შეგნებულად შევარჩიე, იმიტომ რომ რთული მოსასმენია, თუმცა გვერდიდან უკვე წლების მერე ალბათ ხვდები, რომ აქ არის განწირული ადამიანის ყვირილი და სწორედ დგება შეკითხვა, ხო? ეს რიტორიკულიც არ არის უბრალოდ. სადამდე შეიძლება სწორედ ჰომოფობია მიიყვანოს, ხო? დაუშვათ ესეთი იმით. თქვენის დაკვირვებით და აღმოჩნდა, რომ სწორედ ინტერნეტ სივრცეზე ვსაუბრობთ ახლა, რომ ერთ-ერთი ის მეტნაკლებად უსაფრთხოა ახლა, ეს სწორედ იმისთვის, იმიტომ რომ იმ აქციის დროს ჩვენ თქვით, რომ აბსოლუტურად ერთმა ჟურნალისტები, ხო, 2012 წელს რადიო თავისუფლების წინა წელს, როდესაც იყო რადიო თავისუფლების კორესპონდენტსაც, ასე ვთქვათ, მოხდა სწორედ ამ აგრესიული კონტრაქციის მონაწილეებისგან. აი ახლა დაუშვათ, თუნდაც ინტერნეტში კლებულობს თუ არა მოხდი, თუნდაც ამ სიძულვილის შუღლის, ან იგივე დაუშვათ, სწორედ ეს ჰომოფობიის მომენტი ხდება თუ არა გააზრება თქვენი აზრით მაგის, რომ ძალიან არასასიამოვნო მომენტი, არასასიამოვნო საშინელება, ხო, ესე რომ ვთქვა ბევრი.
წინასაც ჩვენთან მაისად მქონდა მე ერთგვარი დაკვირვება სოციალურ Facebook-ში, სოციალურ ქსელში. არის რამდენიმე ჯგუფი, სადაც მაგალითად რუსთავის ჯგუფი არის ერთ-ერთმა ახალგაზრდამ და პოსტა გამოქვეყნა ფოტო. იცით ალბათ ეს ფოტო, ნუ გეინაზები, ნუ გეილახები, არ გაილახებთ რაღაც მსგავსი. და ეს არასრულწლოვანია ეს ახალგაზრდა და არც დიდი ავტორიტეტით არ სარგებლობს მაინც და მაინც, როგორც მივხვდი თვითონ Facebook მომხმარებლებშიც. და ქვემოთ თავიდან იყო რამდენიმე კომენტარი, სადაც მას მხარს უჭერდნენ, მაგრამ რამდენიმე საათში იმდენი ახალგაზრდა და იმდენი ადამიანი გამოჩნდა, რომელმაც ეს გააკრიტიკა და დაგმო ჰომოფობია, ძალადობა დაგმო და თქვა ის, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება, როგორც უნდა ისე იცხოვროს და თქვენ რა გეკითხებათ და ასე შემდეგ, ერთგვარად იმედითაც აღვივსე. თუმცა რაღაც გარკვეული ადამიანები, რომლებიც ასე თუ ისე სარგებლობენ ავტორიტეტით სხვადასხვა ჯგუფებში, ისინი წინასაჯდომ მაინცაც რა თქმა უნდა გააქტიურდნენ და ალბათ ნახეთ, რომ განსაკუთრებული დიდი მხარდაჭერა არ ქონია.
და აი დიახ, მინდა თქვენ დაკვირვებაც
დიახ, რომ სოციალური ქსელი, თქვათ ეს Facebook-ი და სხვა სოციალური ქსელები ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმაციის გავრცელებისთვის. თუ იყრება რაღაცა წრეები, ესენ ერთმანეთს თუ შეერება რაღაცა ინფორმაციას და რაღაცა ერთი მსოფლმხედველობის ადამიანები მერე იმ ადგილას სხვა მეგობრები იყავ და ამ ადგილზე დაპოსტილ, რომ თქვათ ინფორმაციას ხვები კითხობენ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აი თქვათ რაც შეეხებოდა ეს გააქტიურება კონტრ საკითხებთან მიმართებაში, თქვათ მე მახსოვს რამოდენიმე თვის წინ, მე შეიძლება დღესაც არის, თქვათ ისავ რას უწოდავდა ბავშვმა გააკეთა 17 მაისის ანალოგი საიტი, რომელიც იყო მთლიანად ჰომოფობიური და იყო როგორც წესი რუსულიდან ნათარგმნი რაღაც აბსურდული სულელობის სტატიები, იქიდან პროპაგანდა, აი ეს ჰომოფობიური პროპაგანდისტული საიტიდან ნათარგმნი რაღაც აბსურდული.
როგორც მარტის ბოლოს შეიქმნა ეს საიტი.
ჩანს, ანუ ბოლომდე შეიძლება იყო დარწმუნებული, რომ ეს არასრულწლოვანი იყო, ან თუ მართლა არის არასრულწლოვანი, ანუ ესეც რაღაც პრობლემის მიმართებელია, რომ სწორედ ახალი თაობა უფრო დაუშვათ, უფრო ახალგაზრდა თაობა უფრო შეუმცნარებელია.
ასე ხო,
ესეც იმით
მე მე უფრო ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში, ამ მეორე საიტი შემოშეკნის შემთხვევაში, ამ ბავშვმა უბრალოდ ეს გააკეთა, იმიტომ რომ ვერ ყვევა და მას თხოვეს. და ალბათ უფრო იმიტომაც შეირჩა ეს ადამიანი ამ საიტის გასაკეთებლად, ეს ერთი ადამიანი იგივე
არის.
ხო, ალბათ უფრო იმიტომაც, რომ ის არასრულწლოვანი იყო და შეიძლება ამისთვის არ დასჭირდა.
კენი, თუმცა იქაც არის უკვე რაღაცა გიწოდო.
და აი ნიმდნა როს ეს ინფორმაციული ომი ჩვენ აქედან, ჩვენ ინფორმაციას ვამჭერთ, იქიდან ეს რაღაცა ზოგი რადიკალური ძალების ასოცირებენ თავიანთი ეს რაღაცა ინფორმაცია გაარჩევა, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს, რომ ამ ინფორმაციულ ომში საღი აზრი გამოიმარჯვებს, სათქმა უნდა.
თქვენ როგორ ფიქრობთ, დავშვებთ ინტერნეტში ისევე რაღაცა ეგეთი გარდა ამისა, თუმცა ეს სოციალური ქსელები მართლა საქართველოში ძალიან პოპულარულია და შესაბამისად ეს ბუნებრივია, ესეთი საშუალება არის სწორედ, რომ ამ ჰომოფობიის ასე ვთქვათ საფრთხეებზე რომ მას ისაუბრო, ხო? თქვენი დაკვირვებით დავუშვათ, რთულია ესე თქვა, რა ეს ამის მიზეზი ეს არის, მაგრამ რა განაპირობებს დაუშვათ თუნდაც ესეთ შეუმწყნარებლობას, ისე როდესაც ხდება ზედაპირულად, ხო, რაღაც მიბმა კლიშეების დაუშვათ თუ გართმევენ ეროვნულობას, დაუშვათ ეგ სარწმუნოებას, ხო, შესაბამისად ესეთ მომენტებიც.
ამაზე შემიძლია ვთქვა, რომ ჰომოფობია ყველა საზოგადოებაში არსებობს, სამწუხაროდ მთელ მსოფლიოში არსებობს, ყველა ამას არის სხვადასხვა თქვა დონე. საქართველოში ეს დაპირებული შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი მიზეზით. Ну, так этот мишума შეგვიძლია დაასახლოთ კიდევ საბჭოთა ისტორია, ჩვენ გამოსtildeება. Да, უბრალოდ საქართველოსში ხდება ის, რომ არსებობენ რაღაცა ძალები, რომლებსაც ან აქვთ, ან სჭირდება ძალოფლების მოპოვება. Да, ამ ძალოფლების მოპოვებისთვის ხდებიან, რომ ადამიანების რაღაცის გაერთიანება არის რთული, მაგრამ რაღაცის წინააღმდეგ გაერთიანება არის უფრო მარტივი. თქვათ, როდესაც ადამიანი ამს გამოვიდეთ და დავგოთ ხეები, ამისათვის შეიძლება გამოდის 10 ადამიანი, მაგრამ თუ ადამიანებს აყოლებ მუდმივ შიში, რომ ქართულობას გართნენ, გვებძვიან, ოჯახს კი გიყვნიან, ასე შემდეგ, და თუ ადამიანს ამის მიხედვით გააბრაზებ, ამ ადამიანის მანიპულირება შემდეგ უფრო მარტივია. არსებობს რაღაცა ჯგუფები, თქვათ პოლიტიკოსები, სასულიერო პირები, რომლებიც ამ ყველაფერს ეს ყველაფერი ციან საკუთარი ძალოფლების მოპოვებისთვის და შენარჩუნებისთვის ხნარობენ ამ მეთოდს თამაშობენ საზოგადოების განწყობაზე. ანუ
არსებობს სპეკულირება, სწორედ და მანიპულირება.
ხო, მანიპულირება და ანუ არსებობს რაღაც თქვენ პატარა ცეცხლი და ამას ასხავენ ნახტს. იმიტომ რომ ციან რომ თქვა თუ არანაირი პოლიტიკური კაპიტალი მათ არ გააჩნიათ, როდესაც ისინი გამოვლენ ექსტრემალურად ჰომოფობიური განაცხადებით, ადამიანები შეიძლება მიეპყრონ ამ ადამიანებს. რეალურად ეს ისე საბედნიეროდ არ ხდება, მაგრამ ამ ადამიანებს ისევ აქვთ ეს განცდა. თუმცა მარსობენ რაღაცა ჯგუფები, თქვათ იგივე სასულიერო პირები, რომლებიც სწორედ ამ მეთოდით ინარჩუნებენ საკუთარ ძალოფლებას და ეს ყველაფერი მუშაობს საკუთარ თავიანთი ძალოფლების შენარჩუნებისთვის.
ძალოფლებას ალბათ პოლიტიკაში.
ფული, რა თქონდეთ, ზეგავლენა, რა სიტყვას კონდეს ზეგავლენა, ანუ აი ამ ძალოფლების სისტემის შენარჩუნებას იმსახურება ეს ჰომოფობია და ეს ვიგებოთ ადამიანები ხდებიან ერთხელ ძალოფანტობების მოძრაობას თუ რაღაც რომელიც იხმარება ამ ძალოფლების განანაწილებას შესაძლოა.
ხო, აი სწორედ თეო ეგ მაინტერესებს, 17 მაისი, ხო, ეს არის საიტი, სადაც ხდება სწორედ ამ თემის წარმოდგენები აზერბაიჯანში და არა მარტო სხვა ჯგუფების უფლებების დაცვა და წინ წამოწევაც რეალურად ამ თემს, ხო, ლგბთ თემს. ესე რომ ვთქვა, ხო, დავშით რა არის მასე. Ну, რა უნდა? ხო, რა უნდა ჩვეულებრივ როგორც ყველა ადამიანი, ხო, აი ამის გააზრება არ ხდება ბოლომდე, დავუშვათ შენი დაგვირები.
ამის გააზრება არ ხდება, იმიტომ რომ საზოგადოება მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება აქტიური მრევლი იყოს 20%, ქრისტიანების 20% ან 25%, ყველა ადამიანი, ყველა მართლმადიდებელი ამბობს, რომ ჩვენ ვართ მართლმადიდებლები და მათთვის ეს უფრო რაღაც იდენტობასთან არის დაკავშირებული. რაც ქართველობას, ეროვნულ რელიგიურ იდენტობას, რაც ერთმანეთთან ასოცირდება ეს. მათთვის და მზად არიან, რომ ვიღაც რომ ეტყვის შეიძლება თვითონ საერთოდ არ ეკვაოდნენ ამ საკითხში, დაძახებაზე წავიდნენ და ჩაიდნენ დანაშაულად.
აი ხვდებით იმ ცდა რაღაც კლიშეებს, ხო, იგივე, იმიტომ რომ თვითონ რელიგია ჩვენ
იმიტომ რომ
არ არის ძალადობა.
კი, არანაირად რელიგია ამბობს, რომ ჰომოსექსუალური აქტი არის ცოდვა და არა თვითონ ჰომოსექსუალობა. მაგრამ ისე ცოდვა, ჩვეულებრივი ცოდვა არის თუ ამ იდეას გავყვებით, ისეთივე ცოდვა როგორც სხვა დანარჩენი. მაგრამ სხვა დანარჩენი ცოდვებში საგანებს არ ყავენ.
დიახ, მე მინდა რომ ცოტა ხანში ახალი ამბების დრო მოდის ახლა და სწორედ ნინო როდონაია გავგაცნობ ჩვენ ახალ ამბებს და ჩვენ ახალი ამბების შემდეგ უკვე დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რამდენიმე საათში რიგაში გაიხსნება აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების და აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნების ოფიციალური პირები. სამიტზე, რომელიც სხვალ დეკლარაციის მიღებით დასრულდება, აღმოსავლეთის პარტნიორობის შედეგებსა და შემდგომ პოლიტიკას განიხილავენ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკების გასაგრძელებლად სტამბოლში იმყოფებიან საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა მინისტრი სოზარ სუბარი
და მისი მოადგილე გოგი ფაცაცია. უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების და დაღუპულთა გადმოსვენების საკითხებზე ქართულ-აფხაზური მოლაპარაკება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის შუამავლობით გრძელდება და 25 მაისს დასრულდება. Დღეს უკრაინის პარლამენტმა დააკმაყოფილა მთავრობის მიმართვა და გაუქმებულად გამოაცხადა რუსეთთან 1993 წელს გაფორმებული შეთანხმება სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ. მიზეზად უკრაინის ხელისუფლება დონბასში საბრძოლო მოქმედებებში რუსი სამხედროების მონაწილეობა დაასახელა და განაცხადა, რომ უკრაინამ თავისი ეროვნული უსაფრთხოება უნდა დაიცვას. ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში ყირგიზეთის გაწევრიანების შესახებ ქვეყნის პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულ დოკუმენტს მოაწერა ხელი დღეს პრეზიდენტმა ალმასბეკ ატამბაევმა. საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა ამერიკის კალიფორნიის შტატის სამხრეთში ნავთობსადენის დაზიანების გამო. ქალაქ სანტა-ბარბარაში მდებარე მილსადენიდან ოკეანეში ჩაღრილმა ნავთობმა უკვე 15 კილომეტრი მოიცვა.
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე. Ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
Darling,
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. სტუდიაში მცირეფარესიშვილი ვმუშაობ, ჩვენი სტუმრები გახლავთ თეოლოგი, ჟურნალისტი თეოგი გაური და გენდერის სპეციალისტი ლევან ბერიანიძე. ჩვენ საუბრობთ სწორედ თეოს გავაწყვეტინეთ სიტყვა ახალ ამბებზე, როდესაც სწორედ რელიგიასთან მიჯაჭვა, როდესაც ხდება სწორედ ჰომოსექსუალობის და აი თუ შეგვიძლია გააგრძელოთ ამ თემაში.
ალბათ ეს თემა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სექსუალობას უკავშირდება და სექსუალობაც თითქმის კატაგორიული თემა და ჩვენ საზოგადოებასაც ჯერ კიდევ არ გადავლახავს. ჰომოსექსუალობა მიიჩნევა ჰომოსექსუალური აქტი რელიგიის მიერ ცოდვად და სწორედ ეს ქმნის პრობლემას, ეს რაღაც სექსუალობა რო დაფარული თემა და ამავე დროს ეს ცოდვა, გეუბნებიან რომ ეს ცოდვა ჰომოსექსუალური აქტი. აქ განსაკუთრებულად სენსიტიური ხდება საზოგადოება, ის საზოგადოება, რომელსაც არ აქვს ინფორმაცია კონკრეტული საკითხის შესახებ. სწორედ აქედან მოდის ალბათ ეს პრობლემაც, იმიტომ არის ახალგაზრდული საზოგადოებაში ამ თემის მიმართ.
გეხობა, სწორედ ეს სარეცეპტები არ არსებობს, ხო? გამოსავალს ან თუნდაც თქვენ ახსენეთ, რომ რომელსაც არ აქვს ინფორმაცია, რაღაც რა ინფორმაციას უნდა ფლობდეს ადამიანი, სწორედ რომ არ დაარღვიოს სხვა ადამიანის უფლება.
თუ ჩვენ საუბრობთ მორწმუნე ადამიანზე და კიდევ რელიგიური მოტივებით, ანუ რელიგიური მოტივებით გაერთიანებული ადამიანების მიერ ძალადობაზე, ამ შემთხვევაში უნდა იცოდნენ ამ ადამიანებმა, რომ ჰომოსექსუალობა ზოგადად არც იყო არც არის ნახსენები ეს ტერმინი ბიბლიაში. მსგავსი ტერმინი არ მოიძებოდა არც ებრაულ, არც არამეულ, არც ბერძნულ ენებში და ეს ტერმინი ზოგადად გაჩნდა 19 საუკუნის გვიანდელ 19 საუკუნეში. მანამდე ჩვენ უბრალოდ ვიცით, ბიბლიაში არსებობს აღწერილია ჰომოსექსუალური ურთიერთობები, აქტები, მაგრამ ეს მიჩნეული იყო როგორც რაღაცა უწმინდო, მაგალითად ლევიანთა წიგნში ძველახტმაში აღწერილია, რომ ჰომოსექსუალობა, ან თუ კაცი წვება კაცთან, ისევე როგორც ის წვება ქალთან, ეს არის ძალიან ცუდი, ანუ საზღარი საძაგლობასთან და ზოგადად იმ დროის საზოგადოებასთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ისე როგორც ყველა საზოგადოებისთვის, რა იყო წმინდა, რა იყო არაწმინდა რიტუალები და ასე შემდეგ, მათთვის ეს უფრო ასოცირდებოდა უწმინდობასთან, ისევე როგორც ღორის ხორთის ჭამა. სოდომის სადღაც უცხო თემა აქვს, არასტუმართმოყვარეობაზე არის საუბარი, როდესაც ღმერთმა გაგზავნა ანგელოზები ამ ქალაქში, იმ ქალაქის მაცხოვრებელმა მამაკაცებმა მოინდომეს, რომ მასთან
სექსუალობა ხდება ხოლმე, როდესაც სწორედ მიმმა ხდება, სწორედ
ამ. ეს სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ 2013 წლის 17 მაისად სწორედ ეს იყო გამოტანილი, რომ ჩვენ არ გავუშვებთ სოდომის სხდვას საქართველოში.
დიახ, სინამდვილეში არ არის.
რეალურად საზოგადოებამ არც იცის რა არის სოდომის სხდვა, რაზე აი საუბარი და ასე შემდეგ. ასე რომ საერთოდ არ დასწორდება ისტორიულად ასეთი ქალაქის არსებობა. ეს კიდე ცალკე საკითხია.
ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი არის ფას თქვენ ახსენეთ, რომ საქართველოს ეკლესია მოახერხა ის, რომ მართლმადიდებლობა, ანუ სარწმუნოება და ეროვნული იდენტობა შემიაბა ერთმანეთს. ასე ნაციონალისტური
რელიგიური ნაციონალიზმი.
ხო, ასეთ რაღაცაა შექმნა, სადაც ქართველი აუცილებლად არის ჰეტეროსექსუალი მართლმადიდებელი ადამიანი. ის რომ იქნება თქვა კათოლიკე ან სომეხი, ან ყველა ეს ნიტობები გამოიწვია. ეს არის სამწუხაროდ. და რაც შეეხება თქვენ იგივე ჰომოსექსუალობას და რელიგიას და ეს ისტორიულ წელს გამოიხოთ, რომ ჰომოსექსუალობა ვერ იქნებოდა ბიბლიაში, იმიტომ რომ ეს ცნებათა საერთოდ ეს ფენომენი მე-18 საუკუნის მეორე ნაწილამდე არ ხდება, იქამდე არსებობდა მხოლოდ ჰომოსექსუალური აქტი. თან ეს ტერმინი არც გამოიყენებოდა სოციალურ სარწმუნო სხვა ტერმინები იყო სხვა ცივილიზაციებში იმ დროს. და თქვათ არაერთი მკვლევარს, თქვათ იგივე ფუკოს არის სექსუალური ისტორია დაწერილი, როგორი იყო თქვათ ძველ საბერძნეთში თუ იყო ეს თითქოსაროვან კაცისთვის თუ მისაღები იყო თქვა მისი მონებთან, ქალებთან და ბიჭებთან სექსუალური კავშირის დამყარება, იმიტომ რომ ისინი ადამიანებად არც მიიჩნეოდნენ, იმიტომ რომ მაშინ მხოლოდ ერთი სქესი იყო მამრობით და დანარჩენი იყო ვერ შემდგარი მამაკაცები, ასე არ იქნებოდა მაშინ. თქვა მე როგორ ქრისტიანობის შემოსვლასთან ერთად როგორ დაიწყო ამ აქტის თქვა ნეგატიურ კონტექსში დანახვა და შემდეგ უკვე 19 საუკუნამდე, დაახლოებით 16-17 საუკუნეში როგორ იწყება ამ კონკრეტული აქტის უკვე იდენტობად დანახვა. ანუ ეს კონკრეტული ქმედება კი არ არის, ეს უკვე აღიქმება როგორც ადამიანის იდენტობის მისი პიროვნების ნაწილად. იქამდე ეს პიროვნების ნაწილად არ მიიჩნევა. თქვა მე თუ დღეს ვჭამ ბანანს, მაგრამ ბანანს ვჭამელი იდენტობა არ მაქვს. მაშინ ეს იყო თქვა ეს ჰომოსექსუალური აქტი არ მიიჩნებოდა ადამიანის ინდივიდუალის ნაწილად. დღეს თქვა შესაბამისად ეს ბიბლიაში რა თქმა უნდა ვერ იქნებოდა ეს ჰომოსექსუალი ადამიანის აღწერილი აღწერა და მისი თემლად შეცვლა რა თქმა უნდა ვერ იქნებოდა. თქვა ჰომოსექსუალური აქტი არ ლაპარაკი არის.
ერთი რაც გამახსენდა ფროიდი 1995 წლის სკონცნობილი წერილია ერთ ამერიკელ დედას მის პაციენტის დედას პასუხობს წერილზე, სადაც ეს ქალი გამო თქვამდა შეშფოთებას საზოგადოების რეაქციის გამო მისი შურსები რომათის ავადმყოფი გონათ და ასე შემდეგ და უბრალოდ ანუ ამ წრეში განიხილავდნენ და ფროიდი პასუხობს რომ ჰომოსექსუალობა არ არის რაღაც განსაკუთრებული რაღაც, თუმცა ეს არ არის არც რაიმე ავადმყოფობა, რაიმე უზნაო საქციელი უზნაობა და ასე შემდეგ. ნუ ფროიდი იმაშინ ამას უარყოფდა, ამბობდა რომ ეს არის სექსუალური ორიენტაცია და
ეს სწორედ ფსიქოლოგიური
ანუ პროექტი მე დავახსენებ რომ ის საკმაოდ ავტორიტეტულია ყველასთვის სახელი და ანუ ფროიდი ჯერ კიდევ მაშინ ამბობდა ამას და ასე რომ იშველიებდა ამ წერილშიც ჩანს რომ სხვა თავის თანამოაზრეების და სხვა ფსიქოლოგების და ფსიქიატრების შეხედულებებზე დაყრდნობითაც პასუხობდა ამგვარად ამ ქალბატონს.
დიახ, სწორედ ქალი აღწერა ჩვენ აღწერს ერთ ეკლესიის როლზე და იგივე ვერ აღწდებით, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი ამ მოდის ოჯახიდან, იგივე და ჩვენ 17 მაისი რომ ეკლესიის მიერ, მართლმადებლური ეკლესიის მიერ გამოცხადდა ოჯახის სიწმინდის დღეს. მე მინდა შემოგთავაზოთ პატარა სიუჟეტი, რომ მოვისმინოთ წელს 17 მაისი როგორ აღინიშნებოდა თბილისში და შემდეგ გავაგრძელოთ სწორედ ოჯახში ქალის როლზე და ზოგადად რა მდგომარეობა.
17 მაისს ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა თბილისში ვაჩნაძის ქუჩაზე გამართა აქცია და ნათია გვიანიშვილი ამბობს რომ
ეს ადგილი ვაჩნაძის ქუჩა სადაც არის სიმბოლური მნიშვნელობის ჩვენთვის, იმიტომ რომ 2013 წლის 17 მაისს სწორედ აი ამ ქუჩის კუთხეში დაესხნენ თავს 23 აქტივის, მათ შორის უმეტესობა იყვნენ ქალები, ანუ LGBT თემის წევრები და მათი მხარდამჭერები და საკმაოდ ანუ დიდი ზიანი მიაყენეს ამ ადამიანმა, გვინი შეყვა მიიღო. ჩვენ ვაპროტესტებთ ძალადობას, რომელიც იმ დროს ხორცელდა და ვთვლით რომ შეკრების და გამოხატვის უფლება ეკუთვნის ყველას, აბსოლუტურად ყველა მოქალაქეს ამ ქვეყანაში, მისი რომელიმე სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების მიუხედავად.
დღეს ვაჩნაძის ქუჩას პოლიციელები იცავდნენ. აქციის მონაწილე 10-ი ადამიანი აქაც ტრანსპარანტებით მოვიდა. საწმელებსა და კოლგებზე ეწერა კონსტიტუციის 25 მუხლი. ეს მუხლი შეკრების და გამოხატვის თავისუფლებას უზრუნველყოფს. ქალთა ინიციატივების ხარდამჭერი ჯგუფის კიდევ ერთი წევრი ეკა ალგომილაშვილი ამბობს რომ LGBT თემის წევრები დღემდე საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან.
საფრთხე დღემდე არის. ნამდვილად არის, წინააღმდეგ შემთხვევაში არ იქნებოდა საჭირო, ვთქვათ, ასეთი მობილიზება არც პოლიციის, არც შიშოების, მუნქარაც იყო და ყველაფერიც იყო. და სწორედ ამიტომ გვინდა, რომ გაიწმინდოს ჩვენი ქუჩები ძალადობისაგან და ძალიან მნიშვნელოვნად ვთვლით, რომ პერსონიფიცირებული იყოს ჩვენი პროტესტი, რომ ეს იყოს ჩვენი პერსონალური პასუხი იმ კოლექტიურ ძალადობაზე, რასაც აღგვიგებს ჩვენ ქვეყანაში.
აქციები გამართა იუსტიციის სამინისტროსთან და გვალბახთანაც. გვალბახთან აქციის მონაწილეებს ეჭირათ პლაკატები, მათზე დატანილი იყო ამონარიდები ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან, რომელიც ამ სასამართლომ 2 წლის წინანდელი აქციის დარბევასთან დაკავშირებით მიიღო. ირაკლი ვაჭარაძის თქმით, დღევანდელი აქცია სწორედ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებას ეძღვნება. გვალბახთან გამართულ აქციაზე მოხვედრა ჟურნალისტებს მხოლოდ აკრედიტაციის გავლის შემდეგ შეეძლოთ. ორგანიზატორები მაქსიმალურად ეცადნენ საფრთხე თავიდან აერიდებინათ. აქცია შემოუერთდნენ პოლიტიკოსები და ექსპერტებიც. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ხელმძღვანელი ვახუშტი მენაბდე ამბობს, რომ აქციაზე სოლიდარობის ნიშნად მივიდა.
დღეს ჩვენ შევიწყებთ იმისთვის, რომ გამოხატოთ ჩვენი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, ადამიანები დღესაც იდევნებიან საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის გამო.
დღეს ვეჩვენებთ მაინც აღინიშნა ოჯახის სიმტკიცის დღეც, რომელიც საქართველოს პატრიარქმა 2 წლის წინ დააწესა. ამ დღის აღსანიშნავად ცამების ტაძრის მიმართულებით მოეწყო მსვლელობა. უშუალოდ ცამებაში კი პატრიარქმა ილია მეორემ პარაკლისი გადაიხადა.
Тех ჩვენ ვისმენდით თეატოფური ეს მასალას 17 მაისზე, როგორც აღნიშნეს აქტივისტებმა ჰომოფობიის ბრძოლის დღე და ესე როგორც იყო სლავობა. და საუბრობდით სწორედ მაგზინე ჩვენ საუბრობდით ქრისტიანობაზე, რელიგიის როლზე ოჯახში და მეთქვით საქართველოში და რეალურად რა ხდებოდა. აი სწორედ 17 მაისის ვებსაიტზე ბლოგით ნახე ესეთი, რომ ოჯახის სიწმინდის დღე იმის ფონზე, როდესაც ხდება კალების ძალადობრივი, ხო, კვლევები და აბსოლუტური ჩაგვრა.
ამაზე საუბრისას სანად ძალადობას არ ვჯერ ეს უნდა ვისაუბროთ იმაზე, როგორ წარმოუდგენია საზოგადოებას ვთქვათ ქართული ოჯახი. ჩვენ ვიცით როლები არის გადანაწილებული, რომ ქალს თავისი როლი აქვს, კაც ანუ ეს დამკვიდრებული
კაცია ოჯახის უფროსი.
კი. და ჩვენ გვაქვს ძალადობა ქალებს, ჩვენ მუდმივად ხვდებთ, ალბათ ყველა ქალი გამხდარა საქართველოში ძალადობის მსხვერპლი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც გამოაქვეყნა ამასთან დაკავშირებით სტატისტიკა, სადაც ჩანს, რომ თუნდაც არასრულწლოვნებში მოზარდებში გოგონები უფრო ძირითად გოგონები ხდებიან ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი, გოგოშვილები, ვიდრე ბიჭიშვილები. და ასევე რამდენიმე წლის სტატისტიკა იყო აქ, ჩვენი სანგარშო პერიოდი იყო აღებული. დაახლოებით 1200 ძალადობის შემთხვევიდან 85 მოდიოდა მხოლოდ კაცზე ოჯახში.
ეს სტატისტიკა ახსენდეს, როდესაც იყო ეს კამპანია, იმიტომ რომ 2014-ის უმდიმესი წელი იყო, ხო, 26-მდე საფრთხეს ახლაც გრძელდება, ну, აი, რუსთავში იყო, დღესაც კიდე ერთ შემთხვევა, ну, მანამდე იყო რეგიონებშიც. ლევან, შენ დაკვირვებით, მაშინ აი შსსს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა ეს ფართო კამპანია, დაუშვათი ბუკლეტებს არიგებდნენ. რაღაც ეგეთი. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება ამან გამოიღოს შედეგი, რომ სწორედ იგივე ნებისმიერმა ადამიანმა იგრძნოს თავი დაცულად, ქალმა იგრძნოს თავი დაცულად, ან რა არის საჭირო უფრო მეტად დავუშვათ, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე ეკლესიის საზოგადოების მხრიდან.
ხო, პირველში რაღაც დავამატე, რაც თვითონ მილაპარაკა იმასთან, მე გადავალამ
კიდე. კი, 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 ბატონო.
ანუ ეს ოჯახის სიწმინდის დღე სამწუხაროდ შეიქმნა სწორედ რომ LGBT ადამიანების წინა აღმდეგ, იმიტომ რომ ეგრე მცდელობა იყო რომ საპატრიარქოს ეს დღე, რომელიც LGBT ადამიანების LGBT აქტივიზმისთვის მნიშვნელოვანი დღე არის, თუმცა პრიოში ეს დღე ასე ვთქვათ, გადაეკეთებინა საკუთარ ინტერესებს. ამ დაეპოკა ნებისმიერი LGBT
აქტივისტებს. ეს ცოტა ირონიულიც არის, იმიტომ რომ ამ თემის წარმომადგენლები ანუ საკუთარი ოჯახიდანაც გარიყეს, მაშინ ესე გამოდის, ხო?
ის დეფინიციები, რომელსაც საქართველოს ეკლესია მოიაზრებს თუ რას გულისხმობს ოჯახში და მისი წმინდაში, როგორც წესი ხდება LGBT ადამიანებისთვის გარიყვის სივრცეები სამწუხაროდ და ჩაგვრიც და მართლაც რეალურად გარიყვის სივრცეები. და რაც შეეხება ეს ქალთა მიმართ ძალადობას, ეს ქალთა მიმართ ძალადობას ალბათ ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი არის ამ ოჯახის დეფინიციისა, იმიტომ რომ რას გულისხმობთ ჩვენ ოჯახში და როგორ არის გენდერული როლები გადანაწილებული აქ და ვინ რას აკეთებს და ვის რისი პრივილეგია, ამას არის ძალიან დიდი ზეგავლენა. თქვათ იგივე, ჩვენ ვიცით, რომ როგორც წესი ოჯახის სიწმინდეში მოიაზრება ჰეტეროსექსუალი კაცის ღირსება, რომ კაცი არის ამ ცოლის მეპატრონე, ან ქალმა თუ დააშავა რაღაც თქვათ უღალატ, ან კაცის ღირსება შეიძლება ხარ და არა, ან ქალის როგორც წესი სამწუხაროდ ესე აღიქმებენ, რომ ქალი ისე განივრცებული არის ხშირ შემთხვევაში, არა ყოველ მხრივ შემთხვევაში, რაც ასევე ერთ-ერთი კომპონენტია და ძირითადი შემადგენელი ნაწილი არის ჩემი აზრით ამ ძალადობის. და შსსს თუ ნებისმიერი აქტორის ქმედება, რომელიც მიმართული იქნება საზოგადოებაში ცნობიერების შეცვლისაკენ, ჩემი აზრით არის ყოველთვის პოზიტიური ნაბიჯი. თუმცა გააჩნია ესე იქნება, თქო, შსსს როლს ამ შემთხვევაში მე ვხედავ იმაში, რომ დამნაშავეები სამაგალითოდ იყვნენ დაჟილები და აწარმოონ ინფორმაციული კამპანია, თქო, იმის შესახებ, რა უფლებები აქვს ქალებს და მამაკაცებს, ვისინი არიან აუცილებლად თანასწორები და თქო, არსებობს გენდერული ძალადობისგან და რაღაცა სხვადასხვა სამართლებრივი ჩვენი მოცემულობები გვაქვს, რომელიც თქო, ქალს იცავს ძალადობისგან, ხო? ეს ყველაფერი ქალებმა უნდა იცოდნენ, რომ ვთქვათ, უბედურების დადგომის შემთხვევაში როგორ მოიხსნენ რა სამართლებრივ ბარიკადას მიმართონ პოლიციასთან და ასე შემდეგ. ასე უნდა მოხდეს ვთქვათ იგივე პოლიციელების გადამზადება, ანუ თვითონ შინ სტრუქტურამაც უნდა გაიაროს, იმიტომ რომ შეხვდებით ხოლმე ჩვენ ისეთ შემთხვევებს, როდესაც ქალი ვთქვათ არის ძალადობის მსხვერპლი, იძახებს პატრულს, რომელიც პატრული თვითონ საკუთარ ცოლს სცემს სახლში და ეს პატრული რეაგირებას არ ახდენს, ხო?
აქ უფრო იცით როგორი მდგომარეობა ხოლმე გამოსილება ჩვენებს, რომ ცოლი გამოიძახებს პატრულს და მე როგორი მე ჩვენეს უნდა დავიჭიროთ, ცოლი ვარყოფს რომ არა, მე არ მინდროს.
კი, არის ესეთი მომენტიც და იგი სწორედ მაგაზე იყო საუბარი და უფლება დამცველები სწორედ მაგაზე ლაპარაკობდნენ, რომ განრიდების ოქმები არა მოქმედებლა აწერდნენ, იგივე არ არის მთელი სისტემა. თეო, მე მაინტერესებს სწორედ ჩვენ საუბრობდით, რომ ოჯახის სიწმინდის დღე გამოცხადდა 17 მაისი მართლმადიდებლურ ეკლესიაში და ჩვენ ასევე საუბრობდით ოჯახში ქალის როლზე. მე ვიცი თქვენ დაინტერესებული ვიყავით ამ თემით, ზოგადად რელიგია ქრისტიანობა და ქალი, თქვენი დაკვირვებით ხომ ერთ-ერთ პლუსად რელიგიებში მსმენია მას თემოსაზრება და არის რომ ქრისტიანობამ ღვთისმშობლით უფრო წარმოჩენით ქალწმინდანებით მეტნაკლებად უფრო წამოწია წინ ქალის როლი, თუმცა 21 საუკუნეში ან ზოგადად თქვენი აზრი მაინტერესებს რა ხდება ამ ხრივ.
ამ კუთხით ალბათ ვიწოდე, რომ შედარებით რომ იდენტური მდგომარეობა მართლმადიდებელ ქვეყნებში, მეტანაკლებად კათოლიკურშიც. მართლმადიდებელ ქვეყნებში, სადაც ჩვენ ხედავთ, რომ წმინდა პატრიარქალური სისტემა არის, სადაც ჩვენ ვერ ხედავთ როგორც წესი მართლმადიდებელ ეკლესიაში ქალსასულიერო პირებს, ანუ აქაც პირდაპირ სარწმუნოება გეუბნება, რომ კაცი არის მთავარი და ქალი არის სადღაც მეორე ხარისხოვანი, ანუ ქალებს ერთადად აქვს მესანთლის გაყიდვის ფუნქცია ეკლესიაში და ასე შემდეგ. თუმცა მართლმადიდებელ ეკლესიას ჰქონდა ტრადიცია ქალების დიაკვნად კურთხევის ხელდასმის ტრადიცია და ეს ტრადიცია დაიკავა, ამაზე არსებობს ჩანაწერები და ანუ ეს იმას უჩვენებს, რომ ქალი იყო, ქალს ჰქონდა დანიშნულება, მნიშვნელობა ჰქონდა ეკლესიაშიც, თუმცა დღეს აღარ გვაქვს ეს.
დღეს აღარ არის ეს მომენტი, ბუნებრივია. ეს საკმაოდ მარტივად სათქმელი არ არის. ამ ხრივ ალბათ ინტერნეტი და სწორედ სივრცეულ საფრთხო არის, იმიტომ რომ ეს აზრი სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ნებადღელვას გამოიწვევს იგივე ამ ეტაპზე. სწორედ ჩვენ ვაწყდებით იმ დოგმატურ დოგმებზე საუბრობთ, ხო, გარკვეულწილად. თუმცა აი განსაკუთრებული რაღაც თქმა გინდა.
აი რიმის დანატევა მინდა და ალბათ ჩვენ ბიბლია რა ვიღოთ ძალიან ისეთი ტექსტი არის, რომ მისი ბევრი დეფინიცია შეიძლება მოახდინოთ, ხო? და ალბათ საპატრიარქომდე ჩვენა ეკლესიამ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა იმაზე, რომ საზოგადოების ცნობიერება ამ საკითხშიც ამაღლოს და გადაწყვეტს, რაც შეიძლება მეტი დანაცხადი, რომ ძალადობა, მითუმეტეს გენდერული ძალადობა, ოჯახში მომხდარი ძალადობა არის ცოდვა, არის ცუდი ფაქტი და დაგმოს ეს ოფიციალურად და რაც შეიძლება ხშირად და რაც შეიძლება მეტი ლაპარაკი იყოს თვითონ ეკლესიის მიერ ამაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ ეკლესია დღესდღეობით არის გვინდა არ გვინდა საკმაოდ ავტორიტეტული ინსტიტუცია, მათ აქვთ საკმაოდ დიდი ძალაუფლება და ისინი
შესაბამისად ეს სწორედ იქნებოდა შესანიშნავი საშუალება იმისთვის, როდესაც რომ ნამდვილად შემცირდეს ესეთი ძალადობა, ტალღა, რომელიც ნუ ახლა გაზაფხულზე თითქოს ახლა უფრო გახშირდა ეს შემთხვევები, ან წამოვიდა, რომ სწორედ ყველგან ხდებოდეს აი ამ აგრესიის შეკავება, ხო, რაზეც ჩვენ საუბრობთ და რაც იწევს ამ ყოველებს.
ამ ლონი საუბრობდა, გამახსენდა, გახსოვთ ალბათ გასულ წელს ნოემბერში აქციაც იყო დაგეგმილი, იმ დროისთვის 22 ქალი იყო თორდები მოკლული ყოფილი ქმრების და შეყვარებულების მიერ და მაშინ მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეხვდა სასულიერო ლიდერებს და მათ ამ კუთხით მრავალთა მუშაობისკენ მოუწოდა და მაშინ ეს ძალიან
კი მოგვიანებით იყო ტოლერანტობის კოჩი, როდესაც რელიგიის კონფესიის საქართველოში წარმოადგენელმა ხელით მოაწერეს, რომ ოჯახობრივ ძალადობას ერთობლივად შეეწინააღმდეგებოდნენ და თუმცა აი შედეგი ეს ოთ მაგაზია სამბარი ჩვენ ისეთ რო სიტყვა არ იქცევა საქმეთ ხო ესეც ეს შემთხვევაა
კი თუნდაც იმიტომ რომ იმ დროისთვის 25 ნოემბრისთვის დაახლოებით 21 22 ქალი იყო მოკლული და დაახლოებით ერთ თვეში კიდევ მოკლეს 23 დანაშაული რეგისტრირებული ამ კუთხით გასულ წელს 23 ქალი ამოკლული კიდევ 10 მოკლეს ანუ ფაქტობრივად მთელი წლის დანარჩენ 11 თვის ნახევარი კიდე იქ გამოსულა
ჩვენ საუბრობთ ზოგიერთივე მიდიოდა ეს ჰომოფობიის წინააღმდეგ ხო ძალადობაც აქ უკვე რაზე მინდა დავშეთ როდესაც ადევნებს შენ განცხადებებს მოწოდებებს თქვენ პრეზიდენტი ახსენეთ წელს დავშეთ ჰომოფობიის დღეს საუბარი არ ყოფილა ოფიციალური ნუ ერთეული პოლიტიკოსების გარდა ამ დღეს ნაკლებად გამოეხმაურა ხო პრეზიდენტსაც გამოჩა
ჩასაც ყურა დღეს არც პრეზიდენტის აპარატი ჩვენ ამაზე გამოამზადეთ მასალა 17 მაისმა არც პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და არც პრემიერ-მინისტრს და მთავრობის სხვა წევრებს ამ საკითხზე არანაირი განცხადება არ გაუკეთებიათ ერთადერთი იყო ირაკლი ღარიბაშვილმა მიულო საოჯახის წმინდის დღე მართმადიდებლებს და ქართველს სრულიად საქართველოს და დადებითად შეაფასა სახელმწიფოს საქმიანობა იმ კუთხით რომ 17 მაისმა ჩაიარა ძალიან მშვიდად და ჩვენ წარმოვაჩინეთ რომ არ ძალიან დემოკრატიული ქვეყანა. მას არ მიულოცავს არ უთქვამს არაფერი ჰომოფობიის წინააღმდეგ სახელმწიფოს მუშაობის მნიშვნელობის შესახებ არ და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორედ ასეთი პოლიტიკური ლიდერები აკეთებენ ასეთ განცხადებებს, იმიტომ რომ ისინი იმიტომ არიან ლიდერები რომ მათ ვიღაცა მხარი დაუჭირა შესაბამისად მათი აზრი საზოგადოებაში
შიში რომ არ მოხდეს თვითონ ხელისუფლების თუ აი როგორ ფიქრობ რატო იკავებენ
თავს არის საერთოდ პრობლემა მაგალითად რომ მე ნახსოვს როდესაც 2012 წელს გამდიოდით აქტივისტების ჯგუფი ქუჩაში აი საკონტ დემონსტრანტებს ჩვენ თავს დაგვესხნენ რამოდენიმე შემოძახილი მახსოვს იმდგა რომ გიგი უგულავას და გიგა ბროკერიას გამომართეთ ეს აქციაო და მე იყო რაღაც ჭორები რომ თითქოს ისინი იყვნენ დაფინანსებლები და ასე მაგრამ ამითი ეს იყო ერთ-ერთი კომპონენტი თუ როგორ მოხდა კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის დემონიზაცია შესაბამისად დღესდღეობით ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი უფრთხის ამ თემაზე ლაპარაკს და იმიტომ რომ არ მოხდეს მათი რეალურად ეხლა აქ ლაპარაკობ მე საბოლოო ჯამში მე ამ მშობლების ხმებზე ხო და პოლიტიკაში მოვსვლა ამ ძალოფლების განაწილებაზე ამიტომ პოლიტიკოსებს ძალიან ეშინიათ ხოლმე ხარდამჭერი განცხადებების გაკეთება იმიტომ რომ ხედავენ საფრთხეს ამაში
და თუმცა აი ეს სწორედ გვახსოვს რა დაუჭრა ხელისუფლებას ანტიდისკრიმინაციული
კანონის ეს არ არის ღიად და ეს თანმიმდევრულად და მნიშვნელოვნად არც დაფინანსებელი რა თქმა უნდა და არც ღიად ეს მხარდამჭერი ცალკეული პოლიტიკოსები საბედნიეროდ არიან ხოლმე რომლებიც პოზიტიურ მესაჯებს გააჩერებენ ხოლმე ესე ჩამოყალიბებული პოზიცია რომელიმე პოლიტიკა
და ამაზე
მე მინდა უკავშირდეთ გადაცემის დასრულებამდე რამდენიმე წუთი შეგა მე მინდოდა რომ შეგვეჯამებინა ორივე თქვენ გეთქვათ და ეს მოკლე გზავნილები ანიგე თქვენი ასე ვთქვი პირობითად რეცეპტი ანიგე სურვილი რომ არ იყოს ჰომოფობია და არ იყოს ოჯახში და ქალზე ძალადობადია.
პირველში ალბათ ამ ადამიანებს თუ აინტერესებს და უნდა აინტერესებს ალბათ რა არის ჰომოფობია და რა არის ჰომოსექსუალობა და ამ შემდეგ ალბათ პირველში უნდა მოუსმინონ იმ ადამიანებს, ვინც ამ თემაზე ლაპარაკობს, თვითონ დაზარალებულ მხარეებს, რომ მე აღარ გავუჩნდეთ ხოლმე კითხვები, ანუ ვინ გერჩით და აბრაკომ ამიგოთ. არ უნდა რაღაც ზოგადი კლიშეები თქვი, არ უნდა ინახავს თქვენ ალბათ ჯობჯობესია დააცოდონ ამ ადამიანებს, მოიტანონ თავიანთ საქმეს და მე გამოიტანონ დასკვნები.
ანუ ცოდნის აუცილებლობას სოხაზი აუცილებელია რომ სანამ რაღაც გადაწყვეტილებას მივიღებთ ვიღაცის წინააღმდეგ თუნდაც საჭიროა რომ ჯერ გავეცნოთ რის რეალურად რას ვეწინააღმდეგებით რა არის ეს ხო ქალთა მიმართ ძალადობას რაც შეეხება ვფიქრობ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ნანა საზოგადოება მიდის იქამდე რომ ეს თემა აღმოიფხროს, ეს საკითხი აღმოიფხროს, მაგრამ
დიახ, გასაგებია, მე მინდა მადლობა გადაგიხადოთ. ჟურნალისტი, თეოლოგი თეოგი გაური იყვნენ და გენდერის სპეციალისტი ლევან ბერიანიძე, ჩვენი სტუმრები გადაცემის გენდერული ამბები, ამ გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. გადაცემას მზია ფარისიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Mm-hmm.